Podcast Network Asia.
Isang paalaala. Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala at minsan ay pagkaantok sa mga nakikinig. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako po ang inyong campmaster. At ito ang Philippine Campfire Stories. Kumusta kayong lahat? Una ay binabati ko kayong lahat ng tagapakinig dahil sa isang linggo na naman ang nakalipas. Alam kong marami sa atin ang napapagod at kinakapos ng mga dahilan para lumaban sa mga hamon ng buhay. Bago ko hintog ang ating kwento ngayong gabi, nais kong sabihin na sa oras na ito ng paglagi mo sa aking campsite. Ito ang pagkakataon mong huminga. Ito ang pagkakataon mong tumigil panandalian. Kung ikaw ay nasa lugar na maaari kang humimlay, iratay mo ang iyong pagal na katawan. Hayaan mong sa sandaling ito ay saglit kang makapagpahinga. Isipin mo lamang ang marikit na apoy sa iyong harapan. Damhin mo ang lagablab na hatid nito. Ngayon, tumingala ka at masdan ang kalangitan ngayong gabi. Ang mga bituin ay parang mga piraso ng maliliit na diamante. Ikinalat sa madilim na kumot ngayong gabi. At sa gitna nito, isang bilog at nagliliwanag na buwan. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang mga kwentong pumapalibot sa mahiwaga at marikit na buwan. Ngayong Hunyo 25 ay ipamamalas sa atin ng kalangitan ang huling supermoon ng taong 2021. Ang full moon na ito ay kilala din sa mga ibang bansa bilang strawberry moon. Ang strawberry moon ay karaniwang huling full moon sa panahon ng tagsibol o di kaya ay ang unang bilog na buwan ng tag-araw. Tinawag itong strawberry moon dahil ang pagbilog ng buwan sa huling linggo ng Hunyo ay hudyat na ang mga prutas gaya ng strawberry o presa ay hinog na upang pitasin. Ito ay sagisag na ang susunod na mga araw ay magiging masagana ang mga bukid at ang mga punong kahoy. Ang ating mga mitolohiya ay mayroon ding mga magagandang kwento na pumapalibot sa buwan at sa iba pang mga bagay sa ating kalawakan. Ating tandaan na ang mga sinaunang isla ng Pilipinas ay may kanya-kanyang berasyon ng mga kwento ng kanilang mga pinaniniwalaan. Ngunit ang mga ito ay madalas na naiimpluwensyahan din ng bawat isa. Ang pinakatanyag at ang pinakaunang kwento tungkol sa pagkakagawa ng buwan ay narinig ko bilang isang kwentong pambata noong ako'y mas-mas pa lamang. Nung bata pa ang mundo, ang langit ay abot kamay lamang ng mga tao. Hindi rin ito ang langit na gawa sa mga malalambot na ulap na gaya ng alam natin. Bagkus, ito ay mistulang mga korales sa dagat. Isang araw, isang binibini ang humayo upang magbayo ng palay para maging bigas. Sa ibang mga kwento, ang babae ay pinangalan ng Maria. Si Maria ay isang magandang babae na may mahabang buhok at naaadornahan ng suklay na gawa sa pilak at kwintas ng mga perlas. Bago niya sinimula ng kanyang gawain ay isinabit niya ang kanyang suklay at kwintas sa langit. Nang magsimula siyang magbayo ng palay, ay tinamaan ng kanyang pandikdik ang kalangitan. Hiningi niya sa langit na bahagya itong umangat upang makapagbayo siya ng palay ng maayos. Ngunit kahit anong pakiusap niya ay tinatamaan pa din ng pandikdik na Maria ang langit. Sinigawan niya ito at itinaas ang pandikdik at tinamaan ang langit. Nagsimulang tumaas ang langit, tangay-tangay ang mga ornamento ni Maria. At ito ay tuluyang pumahim papawid. Ang pilak na suklay ni Maria ang naging buwan at ang kanyang kwintas ay nagsilbing mga bituin na nakakalat sa kalangitan. Marami pang kwento ang ating mga ninunot patungkol sa pagkakalalang ng mahiwagang bilog na buwan. Nariyan ang mga kwento ng mga sinaunang Bisaya kung saan ang anak ni Nalidagat at Lihangin na si Likalibutan, Liadlaw at Libulan ay nag-aklas laban sa punong may likha na si Kaptan. Sa galit ni Kaptan ay pinaulanan ng mga kidlat ang magkakapatid. Si Libulan na ang katawan ay yari sa tanso ay natunaw pagkatapos tamaan ng makapangyarihang kidlat kasama ang kanyang mga kapatid. Pagkabatid sa nangyari ay nagluksa ang mga may likha, ngunit ganun pa man ay wala silang kakayahang ibalik ang mga buhay ng mga ito. Binigyan ni Kaptan at ni Magwayen ang mga unang may likha na mga butil ng liwanag ang mga nasirang katawan ng magkakapatid na magtatanglaw hanggang magpakailanman. Si Libulan ang naging buwan sa ating kalangitan. Sa librong Philippine Myths, Legends and Folktales ni Maximo Ramos, si Bathala ay mayroong mga anak na sina Apolaki at Mayari na parehong nagliliwanag ang mga mata. Dumating ang panahon na si Bathala ay natulog ng mahabang panahon kaya't kinailangan ng maghahari sa sansinukob. Nagtalo si Apolaki at Mayari at sumiklab ang isang labanan sa pagitan ng dalawang Diyos. Kumuha ng mga kawayan at hinampas ang bawat isa, ang magkapatid ay nagsagupaan hanggang tinamaan ang isang mata ni Mayari na dagli nitong ikinabulag. Nang makita ni Apolaki ang nangyari sa kapatid, ay naawa ito at itinigil ang labanan. Nakiusap siya na huwag nang mag-away, bagkus ay maghati na lamang sa pamahala ng sansinukob. Sumang-ayon si Mayari at ngayon nga ay kinikilala na natin si Apolaki bilang araw na namamahala ng liwanag gamit ang kanyang mga mata. Si Mayari dahil nabulag ang kalahati ng paningin ay namamahala sa gabi at bagamat may taglay na liwanag ay malamlam pa rin kumpara sa araw gawa ng kanyang nabulag na mata. May isang malungkot na kwento mula sa aklat ng pagsisiyasat ni John Garvan noong taong 1928. Na pinamagatang The Manobos of Mindanao, Memoirs of the National Academy of Sciences. Sinasabing noong pinakaunang panahon, ang araw at buwan ay nagsasama bilang mag-asawa. Sila ay tahimik na namumuhay kasama ang kanilang dalawang supling. Isang araw, kinailangan ng buwan na umalis upang kumuha ng kanilang mga pangangailangan mula sa kalapit na bukid. Bago siya lumisan ay hinagkan niya ang kanyang mga anak at inihibili nito kay Araw upang masdan habang siya ay wala. Pinaalalahanan ng buwan ng Araw na huwag masyadong lalapit sa kanilang mga anak sa takot na baka hindi kayanin ng mga musmos ang init na lumalabas sa araw. Hindi pa nakakalayo ang buwan ay lumapit din ang araw sa kanilang mga anak. Dala ng pagkasabik nito dahil hindi pa nito nahahawakan ng mga anak. Minasdan ng araw ang mga natutulog na musmos at hinalikan ng kanilang mga pisngi. Tulad ng inaasahan ng buwan, nalusaw ang mga bata. Dahil sa nagawa, napalahaw ang araw at tumakas papunta sa katabing kagubatan upang magtago sa galit ng buwan. Pagbalik ng buwan ay inilagak nito ang kanyang mga nakuhang dahon ng gabi at ang mga kawayan. Pinuntahan niya ang kanyang mga musmos, ngunit naabutan na lamang ang mga nalusaw na labi ng kanyang mga anak. Pumalahaw ng iyak ang nagdurusang ina at sa gitna ng kanyang pagluluksa ay tinawag niya ang araw. Hindi ito sinagot ng araw. Paglipas ng marami at mahabang pag-iyak ng buwan ay nagbalik muli ang araw sa kanilang tahanan. Lalong lumakas ang iyak ng buwan nang makita niya ang araw. Sinubukan siyang patahanin ng araw ngunit hindi ito magtagumpay. Ito ay nagalit at itinuring na ang buwan ay isa lamang manggad o asawang dapat lamang siyang pagsilbihan. Lalong nagalit ang buwan at kinuha niya mga labi ng kanyang mga anak at itinapon ang mga piraso ng mga ito sa iba't ibang direksyon. Sa tindi ng galit ay nakuha ng araw na kumuha ng mga dahon ng gabi at ihinagis ito sa mukha ng buwan at saka umalis. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumalik muli ang araw sa kanilang tahanan upang datnan lamang ito na walang laman. Hanggang ngayon ay sinusundan ng araw ang buwan sa walang katapusang habulan ng araw at gabi. Ang mga bituin ay ang mga nasirang supling na sinasamahan ng kanilang ina sa oras ng dilim. Minsan ay may bulalakaw na sasalubong sa buwan, ngunit ito daw ay mga mensahero mula sa araw upang siya ay magbalik. Ito ang nakakalungkot na kwento ng walang hangganang pag-iral ng araw at ng buwan. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Pakinggan ang iba pang mga podcast mula sa Podcast Network Asia. Kung gusto ninyo ng masayang usapan at mga makabuluhang kwentuhan, pakinggan ang Bago Matulog with Red Oliero. Libre lamang din itong mapapakinggan sa mga paborito ninyong podcast platforms. Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Ang full moon ay kadalasang kinakatawa ng mga Diyos at Diyosa sa mitolohiyang Pilipino. Isa na dito ang Diyosa mula sa Bicol na si Halia. Sa website na The Aswang Project, sinasabi na ang may akda na si Fray Jose Castaño noong 1895 ay nagsulat na ang mga sinaunang Bicolano ay nagdiriwang ng isang kasiyahan na kung tawagin ay Halia. Ito ay ginagawa gamit ang mga maiingay na tambol, balalong at mga kahoy upang iwaksi ang halimaw na pakunawa sa paglamo nito sa buwan. Umaawit at sumasayaw ang mga kababaihan ng mga papuri tungo sa liwanag ng buwan at naghahanda ang mga tao ng alak at karne ng kalabaw. Sinasabi na ang mga gantong piging ay inaalay din kay Gugurang o ang Diyos ng Kabutihan sa mga Bicolano. Siguro ay nabasa o narinig nyo na rin sa iba pang mga social media platforms ang kwento ni Bulan, ang lalaking buwan na sinagip ng Diyos na si Sidapa na nangangalaga sa kamatayan. Sinasabing na humaling ang bakunawa sa gandang taglay ng mukha ni Bulan at tinangka itong kunin. Ngunit sinagip daw ni Sidapa si Bulan at sila ay nagsama sa bundok Madjaa sa Panay, ang daan tungo sa mundo natin. Dahil hindi ito na ilimbag na kwento mula sa mga mas naunang mananaliksik at itong kwento na ito ay hindi pa napapatunayang bahagi nga ng ating mga kwentong bayan, ito ay sinasabing fan fiction lamang at walang sapat na basehan para matawag na totoong parte ng ating mitolohiya. Napakarami pang mga kwento ang maaari nating pag-usapan gaya ng mga higanteng halimaw na kumakain ng buwan. Ngunit sa hitik ng paksang iyon, ay maaari sigurong ipagpalipan muna natin para sa ibang episode. Sana ay sa pagtingala ninyo sa kabilugan ng buwan ngayong gabi, sana ay makita ninyo ang mga kwentong nagtatago sa kanyang maliwanag na mukha. Sana ay tulad ng buwan, magsilbi kayong mga natatanging liwanag sa dilim ng paglimot ng ating mga kwentong bayan. Hindi ba't napakasarap pakinggan ang mga storya nila Mayari, Halia, Libulan, marami pang katawagan sa nag-iisa nating buwan. Sana pagtingala mo ngayong gabi, ibulong mo sa kanya ang mga nais ng iyong puso. At at sana ay ibigay niya sa iyo ang iyong mga hiling. Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang kwento dito sa Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan ninyo ng libre ang mga nakaraang episode sa inyong paboritong podcast platforms. Kada ikalawang linggo ay nagbabahagi ako ng mga kwento mula sa ating mga listeners sa pamamagitan ng ating story submission segment na San Telmo Society. Kung kayo ay may mga kwento ng kababalaghan na gustong ibahagi sa ating mga kasama sa campsite, maaari niyong isubmit ang inyong kwento gamit ang inyong sariling voice recording o kahit mag-email lamang ng kwento sa campfirestoriesph@gmail.com. Hindi ko na muna masyadong ikakampanya ang aking Patreon. Ngunit kung nais niyong suportahan ang aking podcast, sana ikalat na lamang ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Maaari nyo rin i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at CampfireStoryPH at sa Facebook page na Philippine Camper Stories. Kung may nais kayong sabihin o imungkahi o gusto niyo lamang bumati, hihintayin ko na lamang inyong mga mensahe. Isang special na pagbati para sa mga kasamahan natin sa Paranormal Podcast. Maraming salamat sa inyong suporta. Inanyayahan kasi nila akong maging parte ng kanilang private chat group at natutuwa ako na makakakilala ng mga taong may passion at interest sa mga bagay na kinaaliwan ko din. So, maraming salamat sa inyo guys. Ang Philippine Camper Stories ay miyembro ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamadaling paraan upang kumita sa pamamagitan ng inyong podcast. Sa Podmetrics, maaari niyong pagkakitaan ng inyong podcast sa pamamagitan ng mga ad campaigns at marketing affiliations sa mga iba't ibang brands. Para sa mga podcasters na gaya ko, pwede kayo mag-sign up sa podmetrics.co at gamitin lamang ang aking referral code na Philippine Camper Stories. Capital letters ang simula ng bawat salita, P, C, at S, at walang space. Makikita nyo ito sa show notes ng ating episode. Kung nais nyo naman makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, magtungo lamang sa advertiser.podmetrics.co at hayaan yung tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ang mga tatak at produktong Pilipino. Dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Camper Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.